Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi en la 112 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, audiranta premiere la 13 de aprilo. En nia vendreda programo ni proponas auskulti kulturkronikon, informon pri grava konferenco, okazonta en majo en Triesto, Italio, muzike akompanos nin hodiaŭ Tone el Brazilo, kaj lia repstila kanto dedicita al Esperanto. Fine ni denove renkontiĝos en Leterkesto. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon, kiun hodiaŭ prezentas Przemek Wierzbowski.
La plej gravaj eventoj el la historio kaj kulturo de la unuaj jarcentoj, dum kiuj formiĝis la pola ŝtato, estas ekde hodiaŭ prezentataj en la plurkomunikila ekspozicio "Komenco de la pola ŝtato". La ekspozicion kompletigas filmmaterialoj en la tridimensia tekniko 3D. Konsistigas ĝin 400 eksponaĵoj grupigitaj en la temsegmentoj: la ŝtato, fontoj kaj kulturo. Temas pri originalaj arkeologiaj objektoj kaj ankaŭ kopiaĵoj de libroj kaj reĝaj akcesoraĵoj. En ĉiuj el la ekspozici-salonegoj eblos konatiĝi kun historiaj eventoj viditaj laŭ tri diversaj perspektivoj: politika, fond-esplora kaj kunfandiĝa kun la kulturo de la okcidenta Eŭropo. En ĉiun enkondukos filmmaterialo en la tridimensia teknologio. La 14 de aprilo en la Teatro La Granda en Varsovio okazos la premiero de la trisegmenta baleto La Bibliaj Rakontoj. La baletaj rakontoj referencas al la motivoj pri La Filo Perdita, Kain kaj Abel, kaj al la vizio de la profeto Izaja. Unuopaj scenoj estis prilaboritaj laŭ la choreografio de George Balanchine, Emil Wesołowski kaj Jacek Przybyłowicz. La spektaklo laŭ Balanchine estis pretigita de Paul Bus. Por gi necesis akiri permesilon, certigantan ke oni fidele rekreos la choreografajon de elstara usona kartveldevena choreografo. En la spektaklo dancas sol artistoj kaj ensemblo de la Pola Baleto. La orkestron de la Teatro La Granda direktas Jakub Hrenowicz. La ekspozicio de la poznanaj dizajnistoj ekde la plej proksima mardo estos prezentata dum la Dizajno Foiro en Milano. Estos prezentitaj inter alie urbomebloj, ludiloj, ornamaĵoj kaj juvelaĵoj. En la ekspozicio daŭronta ĝis la 22 de aprilo, la poznanaj dizajnistoj prezentas 30 objektojn. Kadre de la konkurso pri la urbaj mebloj estis kreitaj produktoj, kiuj povas troviĝi en la urba spaco ne sole de Poznano, sed de ĉiu ajn urbo. La poznana ekspozicio estos pli poste prezentita inter alie dum Domo Y Berlin 1902, dum la dizajna septembro en Bruselo. Ĝi vizitos la Silesian Kastelon de Arto kaj Entreprenemo en Tieŝin, lige kun ĝia naŭjariĝo, kaj ĝi estos prezentita en la Dizajna Areno 2003 en Poznano. La koruso de la Akademia Fakultato de la Ekonomiaj Sciencoj kaj Administracio de la Szczecina Universitato estis invitita de la Radia Koruso de Berlino por la komuna plenumo de la meso re minora de Joseph Haydn. La Berlina Koruso ĉiujare organizas renkontiĝon de korusoj el diversaj landoj de la mondo. Ciare cantos crome corusoi el Germanio, Francio, Danlando cae Italio. Pliol 1000 corusanoin accompanos la Sinfonia Orchestro de la Radio Berlino cae musicistoi de la Germana Arcia Filcarmonio. Kiel sol artistoi cantos el starei artistoi, pola sopranulino Ivona Sobutka, Anke Fornung Aldo cae Michal Kupfer, basulo. La Szczecina Coruso creigis en 2006, cae crom Szczecino concertis jam en Belgio, Svislando, Germanio cae Francio.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Lau la ĵus veninte informoj de Edvige Ackermann el Triesto, fin pretiĝas la preparoj al la tiuloka internacia konferenco, debatonta pri la temo kia estus Eŭropo hodiaŭ se ne ekzistus Eŭropa Unio. Gi estos inaugurita la 9 de maio en la Tago de Europa en Triesto, Italio, kaj daŭros 3 tagojn. La konferenco adresita al junularo, eŭropaj ĵurnalistoj kaj studentoj pri ĵurnalismo kaj ekonomiko, neregistaraj eŭropaj organizoj celas influi perspektivan ŝanĝon en la informado kaj rezonado pri la identeco de la Eŭrop-Uniaj civitanoj. Kiel la bazon oni consideras la facton che la nazia al rigardo alla problemo flanca della plei granda parto della civitanaro basira sur la vulgara amasco municilaro, kiu estas la plei cefa inform fonto pri Europa Unio. La congresan temon oni priconsideros lau la politica, historia, cae economia, cae homraita vidpunctoi. Por la politica aspecto de la ceftemo, estas jam confirmita la cesto de la exei presidentoi de Croatio, Stjepan Mesić, kiu restos en Triesto dum la tuta conferenzo, kaj la presidento de Slovenio, Milan Kučan, de profesoroj François Grand kaj Thomas Janssen, ci lasta la iama generala sekretario de la Europa Popola Partio. Partoprenos aliei gravai prelegantoi. La kun organizantoj de la konferenco estas Eŭropa Esperanto-Unio, Triesta Esperanto-Asocio, Društvo za Europsko Zavest, Slovenio, Društvo za Europsku Sviest, Kroacio, kaj ECI Edukado el Slovakio. Alla conferenzo aligis jam studentoi alla universitatoi de Italio, Slovenio, Croatio, Austrio, Slovakio, Cechio, Britio cae Francio. La conferenza i plen debatoi ocasus en tri lingvoi, ciam iu parolos angle, la traducistoi interpretos en la itala cae Esperanto. Dum la prelegoi estos usatei nur du lingvoi, la angla cae Esperanto, krom la parolado de Mesić, kiu parolos kroate, kaj okazos tradukoj al la itala kaj angla, kaj la prelego de Kučan, kiu parolos en la slovena, kaj la tradukoj okazos al la itala kaj la angla. La laboro en laborejoj okazos sen interpretado. Kvar studentaj laborejoj uzos la anglan lingvon, kaj unu, por esperantista, uzos Esperanton. Cadre de la ferma plen consido de la conferenzo Kia estus Europo hodiau se ne existus Europa Unio, la concludon sumige presentos la presidento de EU, Sean O'Rian. Brille con me.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
En la jusei tagoi atingis nin la correspondajo el Brasilo de Tone, pri la eldono de lia lauvica repstila canto, kiu focusigas pri la temo Esperanto, kiun canton Tone granda anime liveras por la senlicenza uso en nia programo. Ni evidente dankas cor al Tone pro la uso de la verco en miei programoi.
La revo de la knabo el pia de stodo fari disrealo.
Daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenon, carei gauscultantoi, cae radioamicoi, en nea lauvica letercasta rencontigio. Nua vice dankon pro via acceptema rilato alla sovo de niei lundei programoi, al mardo kio multe faciligas kai faciligos nian laboron. La printempo ciam pli senhesite niras nian naturan medion, almenau en Europo, kvankam ne nur citie do dankon pro la cirilatei ragoi de niei gauscultantoi, sed unuavice dankon pro la paskei bondeziroi, kiui venis dum semaine ancau de Leopold Patek el Austrio, Andreo Kosinski kai Antoni Doros el Pollando. Tui post la adiaua Gavia Blecco en unu el la lastei lettergestoi, kiel ni iom esperis reagis Francisco Loreon el Canado, cara Barbara kai redakcianoi, interesis min vie informoi pri Gavioi. Mi ne consis pri la legendoi rilatei al tiu birdo. La bleco, cion vi audigis, estes unu al giei blecoi. Mi legis che gi havas quelcain malsamain laula circonstanzoi. La pli melancolia bleco, cion oni audas vespere, estes pli longa cae ne multe ripetigas. Bedaurinde mi ne successis trovi en la interreto bonan registrajon de tiu bleco, scribis Francisco Laurent el Canado. Corandancon pro via reago, Francisco. Compreneble ni electis nur iun el la gaviei blecoi plei taugei nie opinie acustice, et se iom manipulite por niei elsendoi. Do, aparte ni sendas al vi la adreson de la divers birdei sonoi, eble vi successos trovi inter ili giuste tiun aminduman blecon al kiu vi aludis. Nia Canada auscultanto, loggianta iom for de Montrealo, nome Ottavo Bruce Crisp, reagis niene. Mi danku vin pro la mencio de multei birdospecioi revenantei al Pollando, tio estis en via programo cent kvara. Tio helpas en la plivastigo de mia limigita vortprovizo tiu campe. Vi demandis ĉu en alia programero pri birdomigrado kaj la alveno de printempo en diversaj landoj. Ĉi tie en Kanado klarigas Bruce, unu el la plej fruaj indikoj de printempo estas la reveno el la sudo de la kanadaj anseroj kaj la nord-amerikaj ruĝgorĝuloj. Esperanto estas tre vasta kaj mi supozas, ke nun en la suda duonsfero la birdoj ekflugas norden pro la alveno de aŭtuno, ĉu ne? Estus tamen interese aŭdi ankaŭ pri tiaj birdoj, kiuj supozeble revenas en ilia printempo. Koran dankon pro via reago, Bruce. De niaj aŭskultantoj ne venis multaj ĉi rilataj reagoj, sed mi kun plezuro elplukis el la itala televidprogramo la informon, ke kiel la auguranton de la printempo oni traktas en Italujo la hirundon. Cetere, informo estas interesa iom por poloj, kies popola proverbo rilata al ĉi tiuj birdoj tekstas: la unua hirundo printempon ne igas. Verŝajne tamen en Italio ne estas same. Antaŭ nelonge pri nekonata birdonomo plendis Andro Bach, kio evidentiĝis sola misaŭdo. Bonŝance nun venis kelka kritiko de nia brazila aŭskultanto Ivan Colling, kiu skribis: ni ege ŝatis la raporton pri birdoj flugantaj reen en Pollandon. Simile al sinjoro Dantas, ankaŭ ni devis lerni kelkajn birdonomojn. Estis tamen unu nomo, kiun ni ne bone komprenis. La nomo sonas simile al fingro. Pri kiu birdo temas? No, vi pravas, kara Ivan, la sono similas al la vorto fingro, sed ne estas la ĝusta. Ja ne pri la fingro temas. En la felietono ni aludis al fringo. En la pola lingvo ĝemba, latine, fringilla celebs. Vien pli detalajn demandojn pri la ortografio de la lingvaĵo de polaj tataroj, pri kio ni parolis antaŭ nelonge, ni jam transdonis al la pritrakto al niaj bjalistokaj kunlaborantoj. Ni kredas baldaŭ povi respondi al tiu via demando en niaj elsendoj. Koran dankon pro via mesaĝo. Ni ĝojas, ke la jubilaj salutoj de Milada kaj Andro vekis la reagojn de niaj longjaraj aŭskultantoj. Ni do klopodos realigi ankaŭ la deziron de Edmond Ludwig el Francio, kiu skribis: aŭdinte la salutojn de Andro Petten, mi ekpensis pri la jeno. Tre certe ne nur mi ĝojus, se eblus kunvenigi en la studio eksajn kunlaborantojn por libera diskutado. Mi ne citos nomojn pro la timo forgesi iun. Kion vi opinias pri mia propono? Kara Edmond, ni bonvenigas vian idon, kaj laŭ eble baldaŭ klopodos ĝin realigi. Tio certe estos ĝojiga por ni ĉiuj, kvankam la virtuala realo iom malsimilas disde la tradicie komprenataj studiaj kondiĉoj. Alla elsendoj en la virtuala realo ne ŝatis tro multe adaptiĝi nia germana aŭskultanto, profesoro doktoro Rokuro Makabe. Ankoraŭ antaŭ nelonge li planis ĉesti la Havanan Universalan Kongreson kaj la tian renkontiĝon kun la radioamikoj. Tio ne povis realiĝi pro lia sanstato. Nun venis la afflicta informo de nia germana radioamikino Franziska Reisel, kiu informis nin, ke dum la Sankta Vendredo forpasis nia longdaura radioamiko kaj aŭskultanto, profesoro doktoro Rokuro Makabe. Nia funebra pensiĝo fokusiĝas ĉirkaŭ la figuro de unu el la plej aktivaj pledantoj kaj subtenantoj de la esperantlingva radiofonio. Kaj niajn kondolencajn vortojn ni transdonas al lia familio, Esperanto-radioamikoj en la tuta mondo kaj Esperanto-amikoj en la klubo de Frankfurto ĉe Majno. La memoro pri profesoro Rokuro Makabe restas eterne korprofunde proksima. Tio simple signifas, ke neniu el niaj radioamikoj vere mortas kaj malaperas, ĝis kiam la memoro pri li aŭ ŝi estas flegata en niaj koroj kaj memoro. Kaj tiel estas ankaŭ rilate la profesoron Rokuro Makabe. Adiaŭante por eterne profesoron doktoron Rokuro Makabe, pli frue la radioamikon Joŝi Szemer, la ceterain auscultantoin cae amicoin de nia programo ni adiavas nur gis la plei proxima vendreda programo, sed ancora ni ne fermas nian lettercastan rendevuon. Cara Jacques Bordeaux el Francio, dankon pro via correspondajo en kiu ni legis, carai Barbara, cae cunlaborantoi de Pola Retradio en Esperanto, viai radio elsendoi merita sincere nian attenton, certe pli da attento de la esperantistoi. Ili estas tre variei ca interesei. Eblas al ni auscultantoi ciu foie malcovri dank al esperanto ion interesan, cio concernas nin. Unue la forpaso de Josef Szemer, cium ni rencontis dum la Tel Aviva UCOEN 2000 jaro, consternis nin. La rimarkinda kaj bonhumora afableco, la aparta kaj discreta atento al ciui kaj al cio organizata dum la semajno, la senafektezo kiujn li montris al la kongresanoj dum la tuta daŭro de la kongreso kortuŝis nin. Estas certe granda perdo por la israela movado, sed ankaŭ por la tuta esperantistaro. Dankon, Jacqui. La memoro pri Joŝi restas en la koro kaj memoro de ĉiuj, kiuj kiam ajn renkontis lin kaj trovis en li, eĉ ne konante lin intime, imitindan figuron de supernacia esperantisto, homo malferma al ĉiuj kaj kompreneme traktanta ĉiujn sendepende de iliaj diversaj diferencoj. Sed krome aparte ĝojigis min Jacqui via reago pri rozmareno, verdira unu el miaj plej ŝatataj naturplantoj. Vi skribis via informo pri la rolo de rozmareno, kies uzado estus bona por plibonigi la mensajn kapablojn, estis ankaŭ interesa. La rozmareno estus des pli efika por plibonigi la atenton, se ĝia koncentriĝo en la sango estus pli densa. Bona novaĵo, mi provos surloke havi pli da informoj pri tiu planto sanigaĵo kaj eventuale provos trovi preparaĵon por testi ĝian efektivan rezulton. Dankon, Jacqui, kaj kompreneble ne forgesu dividi kun ni viajn spertojn. Kaj nun fine, sed ne lastloke, ni uzas la okazon por danki kore al la Facebook muraj reagintoj pro iliei tiu locae shato esprimoi do Pietro van Hertz Jr., Cocherico Melilo, Aiduval, Stiepan Jarina, Maria Mikle, Lucy Mazurkiewicz, Kazukota Nakatakashi, Reis de Castro, Maria Angelica Orellana, Giorgos Esper, Wiesław Metliński, Teresa Konsek, Atsushi Nishinaga, Andrzej Kosiński, Susa Moinhos, Kazuyuko Hosomo, Paulo Silas, Tobias Żaba, Teara, UEA, Joko Kobayashi, Antoni Doroż, Belguja Turismo, Tutko Randanko Nalwiciuj. Kaj Gisla Baldawar Audo, Letterkesty jam post unu semajno, kaj en la sekwa Esperanto elsendo la plej proksiman mardon. Adiaŭas vin, gesinjoroj Barbara, kaj la tuta teamo de la Pola Retradio en Esperanto. Gis la raudo, gesignori.